Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki kobongisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami afazi tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali afazi pe ndenge nini basalaka pona kosunga baye babungisi maloba pona kozongisa maloba kati na bango.
Afazi eza mix ya ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Afazi eutaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo ejeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kojere koyoka na koloba eza pomoko ezalaka entre bisika wana mibale. Alors tango cerveau est une choc. Tant que le cerveau est une lésion, ou il va bien dans le côté lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, donc il y a la ou il y a un AVC, donc accident vasculaire cérébral, et il y a la infection na kati ya cerveau, donc il y a la traumatisme, on doit sali accident. On doit savoir traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingue à koloba tout et pour qui cause la oyo tout bien dans le poto maladie d'Alzheimer.
Ce qui nous dérige choc na parler du cas à AVC par exemple et que comme un niveau il y a que toucher parti à bien là. Je pense que là on a ces bonnes dames qui nous communiquent na rôle choc on a été des impôts alors moi qui bloqué la tâche.
Tolanda ba technique tololenge basali si bazali kosunga babeli ya afazi.
C'est que de base en état il est. Tomal so mutu a découvert une zone qui a parti sur la voie. Ça ta partie va activité sur la voie. Fait des bruits respiratoires. Tu vas tabla qui m'a bouqué. Respirer à découvrir la respiration. Deuxièmement, tu sais qu'on peut développer sensibilité dans la santé de douleur. Bien la proprioceptive, à sentir le mal. Travailler mesuré, travailler imaginé, face à miroir. Alors, dès qu'il y a des couvrir de travail, on va nous permettre de laisser le corps copier. Hein, copier. Bien, en gros, étape, il y a sensation, la sensibilité. Et étape, on va permettre de faire tout ce que ça peut bien, le schéma corporel. Après, de passer dans une étape, il y a gestion émotion. Bien, on tenus. Ça va nous permettre de monique niveau, là, il y a tenu ses coups d'équilibre, il y a tenu coup de la phase à l'âge. À partir de là, tu commis qu'on accède, on va pouvoir qu'il manque, on va imiter. Ils sont commis qu'on imiter à ce moment-là, tout le bon départ. Alors, progressivement, répéter, ça là, oh, ça là. Non. On devient aux armes à place. Et moquer, donc, on a mon mot, mi ban, mi sat, zop.
Lobi susu tokolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya afazi na micro tozalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA lingala tokutani mokolo mwa Lobi.